Šarm.
A po týdnu příjemné chvíle i od Lady Klokočníkové. Hospodské kvízy jsou v poslední době fenoménem, který se šíří celou republikou, a tak si o nich dnes budu povídat s milovníkem kvízů Jakubem Kvášovským, který se také minulý rok díky vašim hlasům stal internetovým vítězem naší ankety Šarmantní osobnost roku. V modních trendech si uděláme revizi zimního šatníku. S výživovou poradkyní Monikou Bartolomějovou povíme, proč jíst bílkoviny. V seriálu o etiketě nás čeká další díl, ve kterém probereme vztahy na pracovišti a také vám poradíme, na co si dát pozor, pokud se rozhodnete cvičit s pomocí sociálních sítí. To vše a mnohem víc v dnešním magazínu i o tom vašem životním stylu. Tak ještě jednou přeji hodinu plnou pohody. A teď už David Dale. Jak už jsem říkala v úvodu, hospodský kvíz je fenoménem, který se šíří napříč naší republikou. No a říkám si, proč ne? Je dobré trénovat v kolektivu mozkové buňky a vyzkoušet si znalosti z přírodovědy, zeměpisu, historie a nebo dalších oborů. Když se podíváme do historie, tak u nás se první hospodský kvíz konal 12. června roku 2013 a bylo to v Blansku. Měl velký úspěch a tak se rozrostl do dalších měst. Dnes na hospodské kvízy narazíte v každém větším městě. Tahle týmová vědomostní soutěž probíhá v hospodách, restauracích, barech nebo kulturních zařízeních a koná se pravidelně většinou jednou týdně ve večerních hodinách. Hospodskými kvízy se už delší dobu baví i populární kalkulátor z vědomostní televizní soutěže Na lovu Jakub Kvášovský, který si také i díky této soutěži získal vaše sympatie a stal se minulý rok internetovým vítězem naší ankety Šarmantní osobnost roku. A tak jsem tohoto 45-letého učitele matematiky a zeměpisu, který učí ve Vrchlabí, ale žije v Trutnově, pozvala do studia. A o kvízech si teď budu povídat s naším milým hostem Jakubem Kvášovským. Dobrý den.
Dobrý den.
Vzpomenete si na váš první kvíz?
Ježiš, to byly kvízy asi na základní škole, ale nepamatuju si teda úplně přesně, který to byl. Do hospody jsem šel na kvíz poprvé s celou rodinou a to jsme šli na nějaký hospodský kvíz u nás v Sokolovně.
Jakoby řekněte mi, v čem je kouzlo kvízu a kvízových otázek?
Ty současné kvízy, co se rozmohly teda takhle v hospodách, tak jsou skvělý, že lidi v té hospodě jenom tupě teda nekoukají do mobilu. To je zakázaný při tom kvízu. A hlavně spolupracují. Tam je spousta třeba otázek, kde je potřeba, aby to někdo třeba naťuknul a další to dodělal tu správnou odpověď. Přemýšlí tam až třeba 8 lidí u stolu a dávají ty správné odpovědi dohromady a podle mě to výborná zábava.
Čím si vysvětlujete to velké množství, ten obrovský zájem o kvízi v současné době? To dřív nebylo.
Tak lidi si myslím, že chtějí si trénovat hlavičky a chtějí si porovnávat ty vědomosti. Spousta lidí je třeba soutěživých jako já stejně a já to mám strašně rád a myslím si, že se nabalujou další a další lidi a posouvá se to dál. Je teďka spousta nových her kvízových, co se dá hrát v hospodách. Už to nejsou jenom klasický kvízy, jak papír a tuška, už se hrajou i mačkací na tlačítka a prostě je to i konkurenční boj a uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet.
Z jakých oblastí máte vy sám nejradši otázky?
Já miluju zeměpis.
Zeměpis,
hlavně zeměpis, ale miluju logický hádanky, miluju různý třeba hledání filmu podle indicí, jo, a kde to není prostě jenom otázka, kdo natočil v roce 73 film s Paulem Newmanem a Robertem Redfordem a tak, tak to je jasný, buď vím, nebo nevím, ale já mám rád, když prostě tam jsou třeba obrázkový nápovědy a přemýšlíme, dáváme to i v tom týmu dohromady, anebo i já sám prostě na to časem přijdu a takovýhle ty věci s vynechanýma písmenkama nebo skládání slov, tak tohle mám nejradši.
Stále vás vídáme na televizní obrazovce, kde soutěžíte s těmi, kteří se přihlásí do soutěže na jedné z televizí. Baví vás to stále?
Baví moc, baví, je to neustále jako velký adrenalin. Teď jsme natáčeli Superlov, takže ten poběží v březnu na televizních obrazovkách a lidi se myslím mají na co těšit a tam je to ještě podle mě větší adrenalin než v normálním Na lovu.
Vy se tam hodně často špičkujete s Ondřejem Sokolem. Já mám takový dojem, že i to vás hodně baví.
Baví, ale někdy toho je teda až příliš, jako zase někdy bych se radši soustředil na tu samotnou hru, ale patří to k tomu.
Tak. Ano, lidem se to líbí a to je to důležité. Budou prázdniny, budete vysílat i o prázdninách?
Tam se vysílá vždycky, ale vysílají se třeba reprízy, že se vysílají 2 roky starý díly, ale jako i já si třeba, já si všimnu, že to je starší díl, ale člověk si ty otázky nepamatuje, takže se klidně kouknu znova. A většinou o prázdninách, ať už zimních nebo letních, se vysílají reprízy a pak se nasadí nová sezóna, když už zase lidi jdou k těm televizím, protože přeci jen v létě mají spoustu jiných zábavy a domů se dostávají ještě někdy večer. Hmm.
Mezi vaší zábavou, takovou tu aktivní, patří orientační běh, což je asi vaše další velká láska. Kromě těch vědomostních soutěží a kvízu, jak ten orientační běh ovlivňuje váš život?
Hrozně moc. Trávím tím spoustu volného času. Dělají to jak moje děti, tak vlastně s kamarádama. Působíme v oddílu orientačního běhu v Trutnově. Já ten oddíl nějak vedu a pomáhám i s tréninkama, takže spoustu času mi to bere, ale je to skvělá práce a vidím, že to ty lidi baví, dělají to rádi a o výsledky nám až tolik nejde. A když už třeba můj syn ten honí výsledky, tak ten je tady na hostování v Hradecký Slávy a prostě ten to má trošku jinak nastavený a my jsme rádi, že se můžeme po tom lese proběhnout a pak si říct, kde jsme všude udělali chybu, kde jsme zakufrovali a je to skvělý sport.
Takže přejeme hodně radosti z orientačního běhu a mějte se hezky a těšíme se zase u nás někdy na shledanou.
Díky moc za pozvání.
Módní trendy.
S módní návrhářkou Jitkou Šedovou, kterou vítám v módních trendech. Dobrý den.
Dobrý den.
Si dnes uděláme revizi zimního šatníku. Tak Jitko, jak začít?
Nejlépe začít tím, že si pozveme nezávislého odborníka, odbornici, která to s náma projde, protože my máme ty krásné kousky, které chceme nosit, ve kterých se cítíme dobře, ale oni už můžou být skutečně za zenitem takzvaně.
Když nemáme odborníka a chceme si udělat revizi sami?
Nejlépe začít. Uvařit si kafe, otevřít skříň, všechno opravdu vyndat ven. Pokud tam máme i už kousky třeba na jaro, na léto, vyndat i ty a pomalu tam potom vracet to, co skutečně budeme nosit. A nejdřív probereme to, co jsme nosili tuto sezónu, protože některé věci můžeme dát do čistírny, nebo zkrátka řekneme si, tak tohle jsem si fakt letos užila, ale příští rok už chci něco nového. Tak je dobrý se tohohle z toho zbavit.
Nemilosrdně odložit. Máme dát ty zimní věci někam úplně jinam mimo skříň, je to dobré?
Záleží samozřejmě na tom, jaký máme podmínky k tomu, aby jsme to někam mohli dát. Někdo to nosí na půdu, pokud má možnost, někdo má velkou šatnu, takže to dá jenom opravdu do takzvaně vedlejší sezónní skříně. Někdo to nosí zkrátka zabalené pečlivě do sklepa. Takže v tom záleží jakoby opravdu na nás. Ale samozřejmě zase do popředí my začneme vytahovat ty jarní a posléze i letní věci a tohle to uskladníme dál. Takže zimní kabáty vlněné, kašmírové nebo takovéhle záležitosti, které se nedají prát, tak určitě odneseme do čistírny, aby jsme je měli připravené na další sezonu a zároveň, když je otevřeme, koukneme na stav počívky a jestli je to zamilovaný kousek a nadčasový, který budeme nosit a víme, jsme si o tom přesvědčeni, tak po čistírně nechat to vlastně opravit. Třeba tu počívku může být někde tržená, může být někde prodřená.
Ideálně je tedy vyčistit skříň a dávat do čisté skříně jednotlivé svršky,
nové kusy,
věci.
Ano.
Jaké udělat tedy škatulky, protože jsou tedy věci, které se mi obzvlášť líbí, které se mi trochu líbí, které jsem letos nenosila. Možná jsou tam také věci, které jsou tam 10 let, tak jak si počínat s těmito věcmi?
Ono stačí, i když tam jsou třeba 2 roky ty věci a nevzali jsme je, tak trošičku se nad tím zamyslet, jestli to příští sezónu bude jiný. Nebude, protože zkrátka jsme si to nevzali už ty 2-3 roky a nezměníme se ani v tom, prostě byl to nákup z radosti, nebo jsme to dostali, tak je lepší to poslat dál. Pokud je to už onošené, ztratilo to tvar, ztratilo to barvu a zase to máme jenom, jakože je to ta naše srdeční záležitost, tak to prostě dát do kontejneru na hadry.
A když už tedy začneme vrstvit, dávat kalhoty na jednu vrstvu, sukně na jednu vrstvu, halenky, nebo jak vlastně složit ten šatník tak, aby byl praktický, aby nám vyhovoval?
Je to asi lepší takhle po těch typech oděvů, protože aspoň máme přehled, kolika tady máme kalhoty, kolik máme sukní a halenky. Halenky většinou míváme nebo košile nějakým celoročním způsobem, že furt taháme, takže ty zkrátka necháme si víc vepředějc, ale vlněný kalhoty, zimní kalhoty, prošívaný sukně, to je všechno, co můžeme uskladnit vzadu nebo dát si je prostě jakoby na hromádku. Jejich sezóna teprve zase přijde.
Pokud se podíváme do šuplíku, jak skládat věci, aby se jich vešlo co nejvíce?
Nejlépe jsou na to takové ty organizéry, různé boxy, různé přihrádky, kde vlastně víme, že tady máme třeba punčochy nebo punčocháče, tady máme ponožky a zimní sportovní prádlo a podobně. Protože to je nejlepší, než aby se nám to zamotalo všechno do jedné hromádky a my se v tom neustále přehrabovali, jak v zimě, v letním, tak v létě zase v tom zimním.
Dobře, takže jsme se podívali do šatníku, který jsme dnes trošičku třídili, no a příště už to budou ty jarní trendy jara, protože přestože je tady ještě stále zima, tak módní trendy, ty jsou vždycky hodně napřed, tak jsem zvědala, o čem si budeme povídat za týden, cože se bude nosit na jaře, a to nám poví návrhářka Jitka Šedová. Tak se měj hezky a děkujeme za rady. Nashledanou.
Děkuju taky a přeju všem krásný den. Nashledanou.
To, že bílkoviny jsou základním stavebním kamenem všech buněk a tkání, většina z nás ví. Spolu s tuky a sacharidy představují klíčovou makroživinu a zastávají řadu funkcí, od tvorby svalů až po životně důležitou produkci hormonů a také protilátek. Dnes si proto v rubrice Zdraví připomeneme, že takový vyvážený jídelníček pomáhá nejen při hubnutí, ale je důležitý i proto, abychom se cítili spokojeně. A tak se při dnešním obědě anebo večeři podívejte na váš talíř, jestli tam opravdu najdete trojlístek složený z bílkovin, sacharidů a tuků. A my vám k tomu přidáme porci bílkovin, o kterých si s výživovou specialistkou Monikou Bartolomějovou bude povídat Jana Kudivejsová.
Čím se tělo přihlásí, pokud máme nedostatek bílkovin?
Celkově, když ten jídelníček je nedostatečný, tak se to samozřejmě projevuje různými chutěmi, může se to projevovat únavou, můžeme pociťovat prostě nějakým způsobem nedostatek energie, nechuť, jako cokoliv vlastně dělat, a samozřejmě se nám nedaří dosahovat nějakých výsledků, které bychom chtěli.
Jak doplnit bílkoviny, jak do sebe dostat takový ten optimální příjem denní, dejme tomu, a v čem bílkoviny najdeme?
Denní optimální příjem bílkovin je velmi individuální věc, protože velmi záleží vlastně na pohlaví, záleží na věku, záleží na tom, co děláme, jak třeba často i cvičíme, jaký druh sportu děláme. Ale najdeme je v takových základních běžných potravinách, kam patří například mléčné výrobky, patří samozřejmě maso, vejce, ale zapomínat bychom neměli ani na ty rostlinné zdroje bílkovin, což se velmi často děje, kde můžu zmínit například samozřejmě luštěniny, ale i některé obiloviny, oříšky, semínka.
Pokud se nám úplně nechce vážit nebo nechceme si vyplňovat kalorické tabulky, měla byste nějaký tip pro nás, jak to úplně jednoduše odhadnout?
Každý potřebuje trošičku jiné množství, ale co mě se třeba osvědčuje při práci s klienty, je to, aby ty zdroje bílkovin byly zastoupeny opravdu v každodenní porci. Protože například ženy mají trošku tendence ty bílkoviny z toho jídelníčku vyčleňovat a upřednostňovat zeleninu, ovoce a tadyhle ty potraviny, a na ty bílkoviny trošku zapomínají. A oni, když na ně zapomenou ráno a zapomenou na ně večer, tak během toho oběda už to těžko dohánějí. Takže já třeba taková moje první rada, nejjednodušší, je zaměřovat se na to, aby v každém jídle, které člověk jí, nějaký zdroj bílkovin byl, ať už rostlinný nebo živočišný. Určitě zařazovat luštěniny, pokud je to možné, kde třeba v případě nadýmání doporučuji ty luštěniny opravdu namáčet, tu vodu vždycky vylít, nepoužívat jí vlastně na to vaření samotné, případně zkusit třeba červenou čočku, která nemá ten nadýmací efekt. A stejně tak můžeme zkusit zařadit i nějaké oříšky, semínka, kde vlastně třeba u těch luštěnin ten zdroj těch bílkovin tam je poměrně významný, stejně právě jako u těch ořechů, kde třeba můžu zmínit mandle, které ve 100 gramech obsahují 20 gramů bílkovin, což je poměrně hodně, ale samozřejmě u těch ořechů je potřeba myslet také na to, že jsou velmi bohatým zdrojem energie, v podobě především tedy tuků, a je potřeba s tím množstvím tam být takový opatrný. Samozřejmě i v obilovinách najdeme bílkoviny, i když už ne v takovém zastoupení jako třeba u těch luštěnin. I například ovesné vločky, které jsou velmi často doporučované i třeba pro svůj obsah beta-glukanů, které pomáhají imunitnímu systému, obsahují poměrně dost bílkovin a například si můžeme ráno udělat ovesnou kaši z nich a už tam nějaké bílkoviny budeme prostě přijímat.
Pojďme ještě říct, protože to je zajímavé, co bychom si měli uvědomit, že třeba 100-gramový plátek masa neznamená to, že do sebe dostáváme 100 gramů bílkoviny.
Například, když se bavíme tedy o tom mase, tak ve 100 gramech masa je zhruba 18 až 25 gramů bílkovin, záleží, jaký druh masa tedy volíme. A pak možná ještě takový příklad jogurtu, kdy panuje mezi lidmi taková domněnka, že vlastně je to nějaký velmi bohatý zdroj bílkovin. Je potřeba říct, že jogurt ve 100 gramech obsahuje, nevím, zhruba 3,5 až 5 gramů bílkovin, když to třeba tvaroh obsahuje téměř dvojnásobek, ten obsahuje okolo 10-12 gramů.
Tak to byly bílkoviny jako zdroj energie a zdraví, které jsme probrali s výživovou specialistkou Monikou Bartolomějovou. Teď už sladké sny a po nich nás čeká další díl seriálu o etiketě, který pro vás připravujeme s Danielem Šmídem. Také v dnešním díle, v našem seriálu o etiketě, který připravujeme s expertem na etiketu Danielem Šmídem. Dobrý den.
Dobrý den.
Se budeme zabývat vztahy na pracovišti a to mezi kolegy, protože, pane Danieli, když to tak spočítám, tak mám dojem, že s kolegou v práci strávím během svého života víc času než se svým partnerem, protože je to dnes a denně od 8 do 18 hodin, takže je velice důležité, aby ty vztahy na pracovišti byly hezké, příjemné, aby z nás byli buď kamarádi, anebo kolegové, kteří se respektují a kteří si vytvářejí příjemné prostředí.
Ano, těch vztahů na pracovištích je mnoho. Ve většině případů se také v průběhu času mění, jsou to pořád nové a nové a to na nás klade také vysoké nároky. Umět ten vztah navázat, umět ho také posoudit, jak si ho přeji, kolik blízkosti já chci dávat svým kolegům, kolegyním a kolik blízkosti také já snesu a chci.
Je dobré, když jsou tedy kolegové na pracovišti přátelé nebo kamarádi?
Já si myslím, že to není nic špatného. Na druhou stranu to určitě nelze vyžadovat, abychom se všichni měli rádi, jako se máme s těmi našimi nejbližšími. Přece jenom jsme lidé a i v těch nejbližších kolektivech si vybíráme ty oblíbenější a ty méně oblíbené. Takže stavit se do role, že chci být pro všechny oblíbená nebo oblíbený, je tak trošičku z říše pohádek, protože to vlastně fakticky nemůže existovat. S někým budu mít lepší vztah a sem tam si popovídám a s někým udržuji korektní vztah, profesionální, kolegiální, ale to ještě neznamená, že musíme si skákat kolem krku.
Přesto si myslím, že se dají vylepšovat ty vztahy na pracovišti, pokud nás tam je víc, například tím, že jednou za čas si někam zajdeme na golf nebo na oběd, že jsou to takové ty vztahy, které utužují tým.
Může být. Souhlasím s tím, že opuštění toho pracovního prostoru nám umožní mluvit o jiných tématech. A dostat se do jiného prostředí znamená také poznat ty lidi z jiné stránky. S tím naprosto souhlasím, ale všeho do času a všeho s mírou, pokud by to mělo být každý víkend nebo každý pátek jdu s klukama z práce na pivo, no tak to už může zasahovat i do té rodinné atmosféry. Klidně k tomu přistupujte jako k vlastní hygieně. Pokud někdo iniciuje takováto setkání, ať už jsou to office party, takže takové večírky v kancelářích, nebo jsou to nějaké výlety na kolech a tak dále, přistupujte k tomu jako k dobrovolnému. Nesnažte se někomu zalíbit jenom proto, že budete na každém večírku a na každé firemní akci, ale chcete-li to, přijmete to, pokud to nechcete, zdvořile se omluvte, třeba dodejte i důvod.
Přesto čas od času jsou pracovní obědy. Jaká je etiketa u pracovního oběda, když nás pozve například i ředitel nebo vedoucí pracovník?
Já bych se nevyhýbal tomu přijetí, nebaral bych to jako nějakou manipulaci nebo ovlivňování, pokud zrovna nemám jasné indicie, že mě chce někdo si koupit tímto obědem, ale generálně přijměte. Neznamená to, že jste zván vedoucím nebo zvána vedoucím, že to za vás bude platit. To může být totiž jenom způsob, jak se s vámi chce setkat v méně formálním prostředí, nebo u jídla. A jak víme, u jídla se trošičku lépe mluví i o problematických věcech, nebo vám chce říci, že s vámi počítá na povýšení, a nebo vám chce třeba říci to, že vaše pozice se zdá víc z pohledu ekonomiky firmy nadbytečná. I to můžou být důvody, proč se sednout u stolu. Přijměte, buďte tam včas, chovejte se zdvořile, nemanipulujte a nenechte sebou manipulovat.
Ano. Máte pocit, že v poslední době je hodně to slovo manipulace s lidmi časté kolem nás?
Není to poslední doba. My manipulujeme všichni a manipulátoři nejsou vnímaní jako dobří kolegové, dobré
kolegyně.
Ano, kolegyně.
Budeme se jim vyhýbat, pokud to jde.
Ano.
Děkuji mnohokrát, Daniel Schmidt, naším hostem, a zase za týden nashledanou.
Nashledanou, těším se.
Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
A v našem magazínu o životním stylu, o zdravém životním stylu, vítám sportovní instruktorku Gabrielu Baškovou. Dobrý den, Gabi.
Dobrý den.
No, dnes si budeme povídat o tom, jaké to je, když člověk cvičí společně se sociálními sítěmi nebo prostřednictvím sociálních sítí. Budeme hledat výhody a nevýhody, tak pojďme do toho.
Ano, je to módní záležitost a část populace se věnuje právě cvičení, které si najdou na sociálních sítích, na internetu, na různých kanálech. A využívají to cvičení v domácím prostředí, že si ho vlastně mohou ten daný sportovní program pustit, kdy mají čas, mohou se třeba k němu vracet, a nebo si pouští jednorázově videa, která jim přijdou zajímavá, protože jsou nějak pojmenovaná podle toho, jakou část třeba těla chceme formovat, nebo samozřejmě cílený marketing sociálních sítí na nás trošku útočí a nabízí nám různé druhy služeb, a že zrovna to či ono nutně potřebujeme. Často je to cíleno buď na zdraví, celkové, někdy i na psychiku. No a mohou tam být samozřejmě i nějaká úskalí, i naopak třeba pozitiva.
Která jsou asi ta největší úskalí, pokud cvičíme právě se sociálními sítěmi nebo na sociálních sítích?
Tak samozřejmě nás přiláká nějaká reklama určitého instruktora. Mnohdy to jsou neznámé tváře vůbec vlastně o těch lidech, kteří nám dávají ty rady a chtějí nás učit cvičit. Nic nevíme a neznáme často i jejich odbornost. To mě třeba přijde trošku pro mě, jako samozřejmě já na to koukám z té profesionální stránky, že často nevidíte ani příjmení daného lektora, instruktora. Vidíte jenom křestní jméno nebo nějakou přezdívku. Nevíte, co má za sebou, nakolik tomu svému tělu i natož tomu našemu rozumí, a ví vlastně, o čem tam přesvědčuje druhé. Takže to bych určitě prověřila a trošku si, než zaplatíte nějakou sumu za nějaký cvičební program, prověřila.
Pokud máme i nutriční poradce, tam někdy jsou úplně anonymní nutriční poradci. Nehrozí nám to, že právě i ty rady budou jednak tedy ne tak kvalitní, a nebo nehrozí i to, že normální nutriční poradci přijdou o práci?
Tak dalo by se to tak říct, že nejlepší osobní setkání samozřejmě, a může být třeba někdy, ale zase to není úplně pravidlem, i dražší ta osobní konzultace, ale je mnohonásobně lepší, protože vidíte se tváří v tvář a ten odborník vás lépe zdiagnostikuje. Já bych řekla, že ideální půl na půl. Inspirovat se třeba nějakými právě příspěvky nebo programy na sociálních sítích, ale pokud už chceme vynaložit i nějakou finanční hotovost za tyto služby, tak bych já za sebe sázela na to osobní setkání, aby nedocházelo i k tomu rozčarování, že vás třeba nějaký program jde spoustu
sklame.
Peněz, sklame vás, a ještě v tom nejlepším případě, abyste si nějak třeba neublížili i zdravotně, protože to, co funguje na dalšího člověka, nemusí fungovat pro vás. Zdravotní stav máme každý jiný typ metabolismu, jiné tělo. Pokud tam je jakýkoliv už větší zdravotní neduch, tak bych určitě necvičila jen tak namátkově podle někoho na internetu, ale šla bych nejprve za odborníkem, nechat si vysvětlit určitý cviky a svoje tělo.
Vlastně.
Naučit se. A pak třeba není problém se inspirovat nějakým zásobníkem cviků na protažení páteře, nebo často jsou to odborníci z celého světa, což mě třeba motivuje, kdy se inspirují třeba cviky na jogu od Indů, kteří jsou v tom erudovaní, a často hledám tu inspiraci a je to fajn, ale pokud nás něco zdravotního trápí, tak určitě tváří v tvář je to nejlepší.
Ano,
s někým
ano,
probrat.
Takže zlatá střední cesta, inspirovat se, ano, ale pokud už potřebujeme skutečně poradit, potom je vždycky dobrý ten osobní kontakt, kdy
alespoň
vám ten instruktor, trenér, nutriční poradce poradí, jak na to a kde děláte chybu.
Přesně tak. Kde děláte chybu, opraví vás, poradí vám, a určitě já stále ale i preferují to, že setkávání se s novými lidmi, třeba i na skupinových lekcích cvičení, přináší dobrou náladu, vyplaví se nám více endorfinů, pozdílíme ty své třeba neduhy i pozitivní zkušenosti a více pookřejeme, než když jsme třeba v samotě svého bytu a cvičíme jenom sami.
Takže já děkuji, že jste nám to osvětlila ze svého odborného hlediska. Gabriela Bašková, sportovní instruktorka, byla dnes naším hostem. Těšíme se na další setkání a přejeme krásný den.
Také se těším na příště a děkuji.
Tak to byla Anna K. a její Údolí včel. Mimochodem Anna K. byla také mezi těmi, které jste minulý rok nominovali do naší ankety Šarmantní osobnost roku. No a když už jsem u ní, tak už za 14 dnů vyhlásíme nový ročník, ale už od začátku tohoto roku vám některé vámi doporučované osobnosti posledních let představujeme. Připomeňme například v tomto roce Karin Babinskou, Elišku Kaplický, šarmantního Jadrana Šetlíka nebo sympatického Jakuba Kvášovského, kterého jste slyšeli dnes. Na stránkách šarmantniosobnost.cz jsou už také všechny informace o anketě, pokud je potřebujete vědět. No a nás těší, že i když oficiálně zahajujeme hlasování až v březnu, některé tipy od vás už také chodí v předstihu, jako například tip od paní Jitky Poláškové, která navrhuje za rok 2024 herečku Jitku Molavcovou. I na ní se, paní Polášková, můžete v našem Šarmu těšit, brzy oslovíme. A protože se ptáte i na termín gala večera, tak i ten už máme. I letos to bude poměrně zapamatovatelné datum 1.11., tedy 1. listopadu. A pozor, letos je to sobota, takže budeme začínat už v 18 hodin. Vstupenky už jsou také v prodeji, a to na webu hkpoint.cz nebo chcete-li hkpoint.cz, ale o tom zase příště. No a než se rozloučím, tak je to naše tradiční přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Uslyšíme se tady opět za týden v tomto čase. Tak se do té doby mějte hezky, loučí se a za pozornost vám děkuje Lada Klokočníková.